ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሽዋ አከም ጅርቱ ደገፈቶ ተራዲዮ ኒድሬ ሸገር ኦዱአር አቀበኔ ዲያኔራ ኦዱወሊን አን ኢፍቱ ገለታቲ ወራኒ ብልሱማ ኦርሞ ዞኒ ባሃ ሄጣቶ ተብልጥግና ረቲ ሃሌላ ጋጌሱ በክሲስ አምባሳደር ሪሞቱማ ብልጥግና ኢብሰ ማሪ ቢያሌ ሳይላልቲሴ ሚዲያ ቢየ ቱርኪ ረቲ ከኔ ቶሬ ሳቲ ወሙራሳ ቦደፋለስ ቢዮኒ አዱኛ ኢትዮጵያቲ አከሚሻሌ ወራና ሂንጉርጉረ ኢባንጎ ዳማጅራቹን አጋም ኩነን ኦዱወኒ ጆርአቲ አማ ባልኢናኒ ሲምራንጋ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ዞኒ ባሃት በነባሃ ኦሮሚያ ድሬዳዋቲ ሃሌላ ጀባታ ሂደቶ ተብልጥግና ረትራወቴን ሂደቶን ሄዱን አጀፈሙ ፊ ሜሻሌ ወራና ቦጂ አሙ በልስሴጅር ሎሊ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ዞኒ ባሃ ሂደቶ ተሞቱማ ገረሰነቲ ቦባፈመን ወሊን ገጌሳጅሩ ጭሜ ካን እትፉፌ ዮታኡ ሞቱማን ኮሎኔል አብይ አህመድ ሶዳ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ መጋላ ድሬዳዋ ቀበተ ጀዱራን ካንከኤ ሎልቶ ተሳ ሄዱ ገረስቲ ቦባሳ አከጅሩ ኦዴስ ባሃ ኦሮሚያራ ራዲዮኒ ድሬ ሸገርቀቀ ቤን ምርካኔስ ገመብራቲን ኦሮሚያ ለጠናኖ ዳንጋ ቤንሻንጉል ጉሙዚፊ ናኖ ኦሮሚያቲ ሎሊ ጀባን ሂደቶ ተብልጥግናፊ ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ግዱት ገገፈማጅራቹን አጋሚር አካውዴሲ ገመሰና ባአጅሩ አገርሲሱቲ ሞቱማን ብልጥግና ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ናኖ ሰነጅሩ ሩኩቱፍ ወራና ሳሄዱ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከንገልቸዮታኡ ሀሌላ ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ረቴራዋቹፍ ያለን ከሳራ ጉዳ ዮሙደቱ ሎለ ከነ ሆርዶፌ ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ተርካንፊ ኦፍራ ቆለቹፍ አቴን ሄዳቶ ተብልጥግና ሄዱ አጀሱፊ ሜሻሌ ወራና ጉርጉዳ ካን አከዲሽ ቃፊ ረሳሳ ኮንኮላታ ተኮጉቱ ቦጭኡ በክሲሴር ሊበን ጃርሶቱ ገባስ ጉድነ ሻባሃ አና ሊበን ጭቃላቲ ሄዳን ነሞታ ነጋራቲ ታስፈማጅሩ ሀማቻ ድፉን አጋሚ በልእና ሳቲፍ ጉርሜቻ ገመቹ
ጉድነ ሻባሃ አና ሊበን ጭቃላቲ ሰበበ አባው ሸኔ ደገርቱፊ ሶራጅርቱ ጀዱን ሂዳለ ሚሊየን አጋራት ጅምላን ታስፈማ ጀሩ ደረናማቻ ድፉ ጅራቶኒ አንቻ ሄማን ኢጆልን ተጨ ወራና አደብልሱማ ኦሮሞቲ መከምተ ጀቹን ማቲ ሂዳፊ ህራርሳ ጅራቹን ከኑበተም ይውተው ሰበቡ መከናን ደርገጎኒ ባየን ሂዳሙ ፊ ቄዳ በቀተኒ ዶከተኒ ጅራቹ ደርገገቾ ፊፊስ ወራና ሞቱማ ብልጥግና ጀላ ዶከተ ጅሩ ቶኮ ያዳ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪፍ ከነኒ ሜራ
መካ ጅልማኒ ዱቲ ጅራ ማቲ ቡቱ ፊዳ ጅሩ ማቲ ቄጨንቱ ከራ ወራና ብልጥማ ሲመከኔ ገንጀዱራ ሰበበ ከና ሰበበ ፈጠኒ ማቲ ቡቱ ከሚደኒ ኩን መና ቄዳ በዴ ኩን ሞ ነይራት ጉራማይራ አዳ ማዲቲ ነማ ገነንጀረብ ነባ እንዲታቲ ቆን ቆማጅሮ ኮንሞ ሰን እስቲረንደው ለይቲቲ አለያት ነመይራይቱ ማናሲምብላኒ አላቡሉ ይቱ
ወራኒ ብትግና አንቸት ዲራዱ በርቲ ነማ ጉዳ ጥቃ ሃዳ ኢልሞ ኦሶ ሂንጀነ ነሞታ አርገተ ሁንዳ በዲቶ ኮመለ ጁምላ ማና ሂዳቲ ጉሩን ደራራጅራቹ ካኒመ ደርገጎንኩን ነሞታ ሂዳማን ካኒን ከቸት ዳይማ ዱርባ ወጋ ኩዳኒ ሃንጋማ ጉዶታ ጋና ቱርባ ተማቲ አካርገማኒ ብሴራ
ሙሪዳኒ ጥቃ ጉዳን ቀቡ ወንቱ ኢዳማት ገንግሩ ዱበቲ ኢራንጀረሙ ማቲ ኮሎይ ቻማ ዳዮ ሙሪኒ ሲዮጋ ፍራን ከሰሪን ቻንደ ታካ ከሚዳንተ ሃዲ ሰከሱና ማቲ ኮፌ ቻሞ አባሲ ሃራይ ቹናን ሙሪ ሳኒ ተራ ባተማ ኦሊቲ ዲጌት ከሚዳኔ ቃሚ ሳኒ ደሞ ኢሳኒ ዶ ቃሞ ሞቱማ ዲጋ ሞቱሙማ
አናሊ በንጭቃለት ሂዳም ቢፈከና ሞቱማ ብትግናትን ታስፈማጅሩ ኩን ጀፉልባን ራቀበው መታ ሂራርሳ አከቱር ኤሬ ዲኛ ካናሞ ካቢኔ ሞቱማ አንቸት አጀፈሙ ወልቀበተ ሂዳን ዱራን ቱረ ቶርባንቶ ኳስ ደረኑ ሐማቻ ዱፉ ዱበተ
ሂዳን ኩ ጀፉልባን ትራከ እክልዴራ ፈንቅኔ አማ ቶርቤ ተኮ ገንጃለን ዶሰባም ኢሳ ዶናማ ካቢኔ ወይቲ
Warani mootummaa biltiginnaa gandoota baadiyyaa aanichaa kanneen akka odaa jiddaa, dhaglagalaa jiddaa fi kanneen biroo keessatti meeshaalee waraanaa dhuunfaa uummanni hidhatee jirus irraa hiikkachaa jiraachuu ibseera.
Meeshaa hiikkanee meeshaa baay'ee isanii karaa odaa jiddaa kanaa dhaglagalaa jiddaa fi waan meeshaa jalaa miliqeetiin jira. Meeshaan kan dhuunfate malee kan milishoota irraa hin jiru.
Dhumarrattis uummanni Oromoo sarbama mirga namummaa mootummaan biltiginnaa uummata nagaarraan qe'eessaa gubbaatti gahaa jiru ofirraa qolachuuf tokko immoo akka qabu dargaggeechi kun naameera.
Aangawaan olaanaan mootummaan biltiginnaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen afgaaffii miidiyaa biyya Turkii irratti marii biyyaalessaa Itoophiyaan gochuuf deemtu ilaalchisuun dubbate saatiiwwan muraasa booda yaada faallaa dhiyeesse. Ambaasaaddarichi afgaaffii miidiyaa biyya Turkii Analoguu jedhamu waliin taasiseen waraanni biyyattii keessaa dhaabbatee nageenyi biyyattii keessatti akka uumamuuf marii biyyaalessaa haqa qabeessaa fi jaarmiyaalee siyaasaa hunda hirmaachise ni goona jedhullee saatiiwwan muraasa booda ergaa gabaabaa afaan Amaaraan fuula Tiwiitarii isaa irratti barreesseen mariin biyyaalessaa qaamolee qabsoo hidhannu gaggeessaa jiran akka hin hirmaachisne ibseera. Ambaasaaddarichi itti fufuudhaan namoonni tokko tokko dhimma marii biyyoolessaa hunda hammatee fi dhimma waliigaltee wal keessa makanii yeroo itti rakkatan argina. Erga jedheen booda marichi waggaa tokko dura akka eegalee fi komishinii mataasaa danda'een jabaatee akka itti fufu ibsuun kunis TPLF fi shanee hin ilaallatu jedheera. Xiinxaltoonni tokko tokko yaada isaanii akka qoodaa jiranitti marii fi waliigaltee adda baasuun ambaasaaddarichaa sababa marii jedhuun mootummaan yeroo bitachuuf yaadeeti malee dibbeen sababa marii biyyaalessaan reebamaa jiru waliigalteedhaaf akka hin taane ejjennoo ambaasaaddarichaarraa ifatti akka mul'ate dubbatu. Gareewwan siyaasaa yaada mootummaa biltiginnaa morman moggaatti dhiibanii karaa komishinii marii biyyaalessaa dhimmichi akka adeemsifamu kallattii kaa'uun qaamolee mootummaaf hojjechaa jiran walitti qabanii harka walitti dhoofsisuurraa kan hafe furmaata bu'uuraa akka hin finnes hubachiisaniiru. Dubbiin dalgaa fi shirri mootummaan biltiginnaa teessoo of jalatti tiksuuf gochaa jiru kun wal waraansa biyyattii keessatti fidee daran hammeessee gara boqonnaa biraatti ceesisuun rakkoo siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa yoo hammeesse malee bu'aan amansiisaan inni lammiilee biyyattiitiif buusu akka hin jirre xiinxaltoonni siyaasaa kunniin ni amanu. Wabii Waaqotu gabaase. Dargaggoonni Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannawaa Finfinneetti ukkaanfamuun hidhaman mana murtiitti dhiyaachaa hin jiran jedhame. Dargaggoonni Oromoo fi namoonni hedduun magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa naannawaa Finfinnee keessaa ukkaanfamanii manneen hidhaa keessatti argaman mana murtiitti dhiyaachuun murtii seeraa argachaa akka hin jirre ibsame. Namni eenyummaa isaanii ibsuu hin feene tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti maatii isaanii keessaa namni tokko torban lama dura lafa hojii isaanii magaalaa Finfinnee keessaa balleessaa tokko malee tikaa fi poolisoota magaalaa Finfinneen butamuun hidhamuu ibsanii nama maatii kana jalaa hidhame dabalatee namoonni hedduun hanga mana murtiitti osoo hin dhiyaatin akka jiran ibsan. Shakkamaan tokko to'annoo seeraa jala erga oolee booda sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu akka qabu seera biyyattii keessatti tumamus hojiirra oolaa kan hin jirree fi mootummaan mataansaa seera kabachiisuu da'oo godhatee seera cabsaa akka jiru maddi keenya ibsaniiru. Miseensa maatii isaanii dabalatee hidhamtoonni hundi bakka tokkotti argaman hidhamuu isaanii malee guyyaa tokkollee qaamni isaan qoratee akka hin jirree fi badii tokko malee mirgi ilma namaa sarbamee mana hidhaatti dararamaa akka jiru dubbatu. Gama hidhamtootaatiin gaaffin poolisoota mooraa sana eeganiif dhiyaatus dhimmi isaanii garee koomaandi poostii hoogganuun qabamee jiraachuu isaatiin hanga garichi qoratee kallattii hin kenninetti mana murtiitti dhiyaachuus ta'ee hiikamuuf carraan akka hin jirre raadiyooniin Dirree Shaggar maatii hidhamaa kanarraa odeeffateera. Wabii Waaqotu qindeesse. Godina Shawaa Lixaa iddoowwan hedduutti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti adeemaa jiraachuun ibsame. Godina Shawaa Lixaa iddoowwan garaagaraatti wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti itti fufee jiraachuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Akka maddeen keenya ibsanitti jalqaba torban kanaa lola cimaa garee lamaan gidduutti aanaa Dirreen Cinnii iddoo addaa gabataa jedhamutti gaggeeffameen gama waraana mootummaatiin namoonni afur ajjeefamanii kaan immoo madaa'uun loltoonni mootummaa of duuba akka deebi'an himu. Itti dabaluunis kamisa mudde 14 bara 2014 aanaa tokkee kuttaa'ee ganda gimbii biilaa bakka jedhamuu fi aanaa Dirreen Cinnii ganda qoroo harrii bakka jedhamutti ganamarraa kaasee garee lamaan gidduutti lolli hamaa adeemsifamaa turuu ibsaniiru. Gandoota baadiyyaa aanota lamaanii keessaa caasaan mootummaa tokkollee akka hin jirre kan ibsan maddeen keenya waraanni bilisummaa Oromoo uummanni akka ofiisaatii wal bulchu yoo gorsan waraanni mootummaa immoo isintu shanii of keessaa dhoksee jiraachisa jechuun hawaasa dararaa akka jiran dubbatu. Waraanni mootummaa gandoota waraanni bilisummaa Oromoo to'atee jiru kanneen deebisee to'achuuf kallattii hedduudhaan yaalus ammus hanga ammatti rukutame of duuba deebi'u malee qabachuu akka hin dandeenye dubbatu. Lola guyyaa kaleessaa taasifame hordofuun waraanni mootummaa kallattii afuriin karaa aanaa ammayyaa Dalleedaa irraan, karaa aanaa Wancii magaalaa Haroo irraan, karaa aanaa Dirree Incinnii magaalaa Incinnii irraan akkasumas karaa aanaa Tokkee Kuttaayee magaalaa Gudar irraan waraana bilisummaa Oromoon loluuf bobbaafamuun ibsaniiru jechuun kan gabaase wabii Waaqooti. Turki drooni waraana Itoophiyaatti gurguruu hordofee Ameerikaa waliin wal gaarreeffannaa jabaa keessa galuun gabaafame. Gabaasa Liban Jaarsoo gurmecha gammachuu akka ittaanutti isinitti himu.
Waraana waggaa tokko olii hidhattoota bilxiginnaa fi hidhattoota naannoo Tigraay gidduutti gaggeeffameen lubbuu namoota 10,000 harcaasee qabeenya biiliyoona 100 lakkaa'amutti tilmaamamu barbadeesse fi biyyattii gama siyaasaa, dinagdee fi dippiloomaasiin butuchaa kan jiru yoo ta'u, Turkiin diroonii waraanaa mootummaa Itoophiyaatti gurguruun sarbama mirga namoomaa hammaataa waraanicha keessatti raawwatameef qooda olaanaa qabaachuu Ameerikaan ragaa guutuun qaba jechuun Turkii himattee jiraachuu Rooyters gabaaseera. Toora gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrii Feltimaan torban darbee wayita Turkii daawwatan diroonii waraanaa Turkiin Itoophiyaatti gurgurte sarbama mirga dhala namaa fi lubbuu qulqullootaa galaafachuu qondaalota biyyattiif gabaasa yoo dhiyeessan yaada qondaalli olaanaan Turkii tajaajila oduu Rooytersiif kenne ammoo Turkiin diroonii waraanaa Itoophiyaatti gurguru Ameerikaan mufachuu himuun biyyoota lamaan jidduu wal gaarreeffannaan jabaan jiraachuu mirkaneesseera. Diroonii waraanaa gurguruun nageenyaa fi tasgabbii biyyoota toora gaanfa Afrikaa jiran jeequun kan himatamtu Turkiin gamasheen qaamoleen waraanaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru keessatti hirmaataa jiran dhukaasa dhaabuun mariif akka ta'an hojjechaa jira jechuun himannaa Ameerikaa diroonii waraanaa Itoophiyaatti gurguruun waraanicha hammeessitee sarbama mirga namoomaa fi galaafatamuu lubbuu qulqullootaaf sababa taate jedhu kufaa taasistee jirti. Mootummaan koloneel Abiy Ahmed waggaa tokko oliif lammiilee biyyattii deeggarsa meeshaalee waraanaa Turkii, Iraan, Chaayinaa fi Raashiyaa irraa argatuun akkasumas humna waraanaa Somaaliyaa fi Eertiraan deeggaramuun lammiilee biyyattii gara jabummaan ajjeesuu fi qe'ee fi qabeenya isaan irraa buqqisuun hiitama mirga namoomaa jabaataaf kan saaxile ta'uu miidiyaalee fi dhaabbileen idil addunyaa jajjaboon qorannoo adda addaan mirkaneessuun hawaasa addunyaatti beeksisaa turaniiru.
Waraanni Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru Turkii, Iraanii fi gamtaa Emireetota Arabaa dabalatee Eertiraa fi Somaaliyaan deeggarsa meeshaalee waraanaa fi ogummaa leenjii waraanaa kennuun hammeessanii waraanichi naannoorraa darbee waraana biyyoota addunyaa fakkaachaa waan jiruuf biyyoonni adda addaa meeshaalee waraana Itoophiyaatti akka hin gurgurre dhiibbaan godhamaa jiraachuun dhaga'ame. Kanuma hordofuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni marii nageenyaa addunyaa Itoophiyaa irratti qoqqobbii meeshaalee waraanaa akka kaa'us godhamaa kan jiru yoo ta'u, dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri Ameerikaa Lindaa Toomaas Greenfield biyyoonni addunyaa meeshaalee waraanaa Itoophiyaatti gurguruurraa akka of qusatan beeksisaniiru. Akka ambaasaaddarri kun jedhanitti biyyoonni addunyaa Itoophiyaatti meeshaalee waraanaa gurguruu fi deeggarsa leenjii meeshaalee waraanaa kennuu dhiisuun qaamolee waraana biyyattiitti gaggeeffamaa jiru keessatti hirmaachaa jiran haalduree tokko malee dhukaasa dhaabuun mariif akka gadi taa'aniif dhiibbaa mataasaa akka qabaatu hubachiisaniiru. Liban Jaarsootu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabanne dhiyaanne kanuma hin gammaate. Sagantaan haqaaf hanqiitti fufaa turtii gaarii qabaadha.
Uba dola miigo kan duraan afaan inni sobu sana darbeera yeroo isaa.
Haqaa fi hanqii. Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qor-qalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun ooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorree qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii.
giddu guggaa sanyii godina Wallagga Bahaatti ajjechaa jumlaa haroo akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii haqaa fankii. Qophii keenya irraatiin duguggaa sanyii humnoota mootummaa Amaaraatiin uummata Oromoo godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu magaalaa Haroo jiraatu irratti raawwatame waan xiqqoo quba isin qabsiifna. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo irratti waraana eega bananii waggaa sadii darbeera. Yeroo kana keessatti mootummichi faayidaa siyaasatiif jecha waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuun uummata isa duuba jiru immoo qabataan yakkanii haala safuu fi safeeffannaa dhabeen ajjechaa jumlaa garaagaraa Oromoo irratti raawwachaa turan ammas itti jiru. Kana malees humnoonni mootummaa naannoo Amaaraa seeraan ala daangaa Oromiyaa seenuudhaan namoota nagaa erga ajjeesanii booda qaama yakkuu barbaadan shaneetu Amaaraa ajjeese jechuun himachaa turan. Haalli amma godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu magaalaa Haroo keessatti uumames itti fufa shira siyaasatiin lubbuu namoota kabaja qabdutti qoosudha. Harootti maaltu ta'e dhimma kanarratti dhaabbanni mirga namoomaa ija Oromiyaa jedhamu tokko qorannoo irratti hundaa'uun gabaasa afaan Ingiliziitiin baase akkaataa sagantaa haqaa fanqiif mijatutti qindeessine isiniif dhiyeessuuf jirra. Taateen onkoloolessa 17 bara 2014 godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu bakka Haroo jedhamutti ta'e tokko kan Oromoo hedduu rifaasisee fi gaddisiise ture. Ajjechaa jumlaa hidhattoonni bilxiginnaa haala suukaneessaa ta'een uummata Oromoo irratti raawwatan. Jiraattonni naannichaa hedduun gara jabeeyyiin galaafataman. Ajjechaan kunis ajjechaa jumlaa yookiin murraqqii Haroo jedhamee ibsamaa jira. Dhaabbanni mirga namoomaaf hojjetu ija Oromiyaa jedhamu namoota ijaan argan bilbilaan dubbisuun akkasumas taateewwan ajjechaa jumlaa Haroo kana keessatti uumaman karaa bilisa ta'een qulqulleeffatee akka qoratetti murruqqii kana kan raawwate milishoota naannoo Amaaraa fi humnoota faannoo jedhaman kanneen Oromiyaa keessa qubatan yookiin daangaa Oromiyaa ce'uun achitti argaman ta'uu mirkaneessuu isaa ifoomseera. Qorannoon gaggeeffame kun maqaa namoota ajjeefaman illee tarreesseera. Onkoloolessa 17 bara 2014 ganama sa'aatii 12 irraa kaasee hamma barfata sa'aatii 5tti aanaa kiiramuu bakka Haroo jedhamu kanatti dhukaasni guddaan dhagaamaa akka ture namoonni ragaa ba'u. Dhukaasicha kan jalqabes milishoota Amaaraa hidhatanii alaabaa Minilik magariisa, keelloo fi diimaa mirmirsuun magaalattii seenaa turan. Gareen faannoo fi milishaa Amaaraa kun lammiilee nagaa fixaa turuu gabaafamaa ture. Namni yaada isaa ija Oromiyaaf kenne tokko akka ibsutti namoonni isa wajjin Oromiyaa aanaa kiiramuu keessatti waliin guddatanii naannoo Amaaraatti ce'anii faannootti makamuudhaan as deebi'anii ajjechaa kana raawwatan akka jiran dubbata. Yeroo gabaanni kun hojjetametti ragaan namoota ijaan arganii fi maatii wareegaman irraa sassaabame kan ibsu ajjechaa jumlaa kanaan namoonni 69 ajjeefamaniiru. Ragaaleen ijaan argan akka ibsanitti akkaataan namoonni gariin itti ajjeefaman baay'ee suukaneessadha. Milishoonni naannoo Amaaraa irraa seenanii ajjechaa kana raawwatan namoota ajjeefaman kana funyoodhaan walitti hidhanii daandii gubbaa irraa harkisaa turan. Gariin harkii fi miilli irraa murametti ajjeefaman. Ragaaleen suuraadhaan kana mirkaneessanis ni jiru. Namni maatii isaa hedduu ajjechuma kanaan qofa dhabe akkana jedha. Galataa wiirtuu haala ani takkaa dhaga'ees argees hin beekneen haala akka malee suukaneessaa namooman ala ta'een ajjeefame. Ija isaa tokko tokkoon keessaa baasan morma isaa ni kutan. Achi booda qaama isaa kaan fuudhanii deeman. Eessa akka geessan hin beekamu. Toleeraa takkuu fi haadha nigaatus haaluma kanaan ajjeesanii reeffi isaaniyyuu hanga ammaatti hin argamne. Namumti kun itti dabaluudhaan akkas jedhan. Guyyuma san qofa maatii koo dabalatee namoota rasaasaan rukutamanii ajjeefaman 31tu argame. Yaaddoo nageenyatiif jecha gabaasa qorannichaa keessatti namni maqaan isaa jijjiirame tokko falmataan waan arge akkas jechuun ibse. Manguddoonni hedduun milishaa fi faannoo Amaaraatiin ajjeefamaniiru. Abbaa koo, obboleessa koo, akaakayyuu koo fi akaakoo dabalatee maatii koo nama 9 ajjechaa jumlaa kanaan dhabeera. Namni kun itti dabaluudhaan namoonni rasaasa miidhamanii qarqara du'aa irratti argamanis jiru. Fakkeenya faati warraa miidhamaa hundarraa 8 madaa guddaa mormarra mudattee jirti. Namoonni 10 guyyaa ajjechan jumlaa raawwatame sana oolanii rukuttaa fi madaa damdamachuu dadhabanii guyyaa itti aanu du'an. Namoonni du'arraa hafan akka ibsanitti qabeenyi isaanii guutummaatti humnoota faannoo fi milishaa Amaaraa kanneeniin jalaa barbadaa'eera. Milishoonni fi faannoon Amaaraa gandoota aanaa kiiramuu baay'ee keessatti qabeenya garii hataniiru kan balleessaniiru yookaan gubaniiru. magala haro ke setti kofa manne namota naga digdami lama olitu gubate. Sababa kabenyi barbadae mannis gubate, namonni heddun ke ofi gaddi sani bakachuf dirkaman. Tilmaman namonni kumashantami lama ol pukaniru. Gandota kabenyi oromo ke setti barbadae keessa, gandanole, gandalalistu, sombo, chaffe guddina, babbo, ashu kusaye, sire doro fi kiltu abbo ke setti argamu. Sababa ajjechatin maati ofit abani kabenyi fi manni jala gubachudan, namonni ke ofit rabukkan heddun hanga ammatu karkarsa namoma motumma rahin arganne. Nyata fi dao jala kubatan hinkaban. Konnan bulan abbata mirga namoma idila dunya ija oromia fiyada kenne toko akka ibsetti. Namonni bukkan kunnin karkarsa namoma akka nyata fi dao akka sumas. Egumsa nagenya isanif buchinsa iotti ijatan ille debin kenna mefinjeru. Nagenya nanno ilaschise gargarsa gafachuf namni fan mataje damusun. Namoota biroo waliin gara naqamtee deemanii kan turan ta'us hin milkoofne. Aangawoonni dhimma nageenya humna nagaa eegsisu kana roo to'ate ajjecha milishaa fi paannoo amaaraatiin raawwatamuu dhaabsisu erguu dide. Sababa kanaan kanneen buqqaan qarqarsa dhabanii deebi'uufis lubbuun sodaatanii rakkoo hamaa keessa jiru. Ajjechan jumlaa haroo irratti raawwatame kun balaa tasa bu'ee miti. Haleellaa battala raawwatames miti. Qonnaan bultoonni yaada kennan hedduun akka ibsanitti jiraattonni haroo yeroo dheeraadhaaf aggaammii humnoota kanaatiif saaxilamoo turan. Guyyoota ajjechaa jumlaa kanaan dura turan keessatti humnoonni amaaraa faannoo fi milishaa kunneen gandoota baadiyyaa hedduu keessa seenaa turan. Gandoota kanneen keessattis guyyuu hanga namoota shanii ajjeesaa oolu turan. Namni waan arge hime tokko akkas jedhe. Jalqaba ummata haroo buqqisanii baqachiisanii ofiif irra qubatan. Amma aanaa kiiramuu bakka baay'ee qubataniiru. Naannoo Noolee jedhamu kan kiiloomeetira 3 caalaa hin fagaanneyyuu qubatanii jiru. Kanaafuu naannoon bakka baay'een ammas yaaddoo nageenyaa guddaa keessa jiru. Aggaammin kun ji'oota 3 hanga 4 durayyuu inuma ture. Dura garee xixiqqaan dhufaa waan turaniif ummanni lolee ofirraa deebisaa ture. Ajjechaa jumlaa haroo kanarratti garuu humna guddaa qindoomina qabutu bobba'ee dhumaatii kana fide. Ummanni akkuma duraasee ofirraa faccisuuf yoo jedhu humna guddaa qindoomina olaanaa qabu ta'uu hubatee lubbuu isaa baafachuuf duubatti deebi'e. Ajjechaa jumlaa kana duuba fedhiin jiru maali? Kanarrattis namoonni qorannoo dhaabbata ija oromiyaaf yaada kennan keessaa kan maatiin 7 jalaa ajjeefame akkas jedhan. Dhalattoonni saba amaaraa bara 1960 keessa kanas qubatan yoo ta'u, ajjechaa haroo kanaan dura waliin nagaan jiraachaa, waliin nyaannee dhugaa akka maatii fi ollaa gaariitti jiraachaa turre. Gara jalqabaarra dhalattoonni amaaraa haleellaa kana nurraa ittisaa wareegamaniyyuu jiru turan. Waldhabdee hawaasa Oromoo fi amaaraa gidduu bu'uura godhachuun osoo hin taane, hidhattoota amaaraa mootummaa naannichaatiin deeggaramanii dhufantu lafa keenyatti seenee nu ajjeese. Fuula isaanii hin beeknu, kaayyoo isaanii hin beeknu garuu nutti yaa'anii daangaa Oromiyaa seenaa nu ajjeesan. Dhalattoonni amaaraa osoo Oromoo hin ajjeesinaa jedhanii nurraa kadhatanii ajjeefamanis jiru. Kun akeeka siyaasatiin ol malee akkamitti manguddoon akeeka siyaasatiif ajjeefama? Namni falmataa jedhamus kaayyoo ajjechaa kana duuba jiru ilaalchisee akkas jedha. Milishaan amaaraa ajjechaa jumlaa kana kan raawwate waan aangawaan paartii bilxiginnaa Fiqaaduu Tasammaa jedhamu waltajjii irratti waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun dubbate kan qurxummii balleessuuf galaanicha gogsuu jedhu galmaan ga'uufi. Milishoonni kun qurxummicha kallattiidhaan argachuu dadhabnaan galaanicha yookiin ummata yoo finne waraana bilisummaa Oromoos kanuma keessa finna jedhanii waan amananiif ajjechaa jumlaa suukaneessaa kana raawwatan. Walumaa galatti namoonni naannoo kanaa hedduun akeekni dabalataa ajjechaa haroo fi naannessa isaatti gaggeeffame duuba jiru babal'ifannaa lafaa akka ta'e amanu. Ajjechaa jumlaa onkoloolessa 17 kana booda weerartoonni ajjechaa kana raawwatan bakkoota jiraattota duraanii irraa buqqisanii irratti ofii qubatanii alaabaa isaanii lummutti magariisa keelloo diimaa dhaabbatanii jiru. Ajjechaan lammiilee Oromoo guyyuu itti fufeera. Kun babal'ifannoo lafaati. Amma gaafiin belbeltuun buqqaatota Oromoo fi maatii isaanii lubbuun hafanii qe'ee ofiitti irraa buqqa'anii inni ijoon qarqaarsa namoomaati. Namoonni buqqa'an kun qarqaarsa namoomaa nyaataa fi dawoo argachuu qabu. Dawatan ammoo haala nageenyi isaanii mirkanaa'aa ta'e keessatti qe'ee lafa isaaniitti deebifamanii bayyanachiifamuu qabu. Namoonni buqqaanii jiranis kanuma mootummaa fi dhaabbilee qarqaarsaa gaafachaa jiru. Ragaaleen adda addaa akka mirkaneessanitti hidhattoonni Amaaraa maqaa faannoo fi milishaatiin gurmaa'an qabata shanee waraana bilisummaa Oromoo jechuu isaaniitiin lolla jedhuun yeroo garaagaraatti naannoo Amaaraa irraa ka'anii Oromiyaa gama lixaa seenuudhaan Oromoota ajjeesaa turaniiru ammas hin dhaamne. Ajjechaan aanaa kiiramuu magaalaa Harootti raawwatames qabata waraana bilisummaa Oromoo lolla jedhuun waraana Oromoo irratti banamedha. Hidhattoonni kun rakkoon tokko osoo isaan hin mudatin salphumatti Amaaraa irraa gara Oromiyaa seenaa akka jiran hubatamaa dhufeera. Gufuu tokko malee Oromiyaa seenuun akkasumas rakkoo uumamee furmaata kennuu dhabuun kun waan akeeku qaba. Dhufaatiin isaanii fi yakki isaan Oromoo irratti raawwachaa jiran deeggarsa mootummaa Oromiyaa qabaa jechuudha. Oromiyaa lixaas ta'ee Oromiyaa bakkoota baay'ee fi biyyattii bakka adda addaatti mootummaa federaalaa nagaa lammiilee eeguu erga dadhabee yookiin fedhii dhabee bubbuleera. Haalicha garmalee kan ammeessu ammoo naannoo kanarraa tajaajilli qunnamtii bilbilaa fi intarneetii, ibsaa, baankii, tajaajilli qarqaarsa namoomaa citudha. Haala akkasii keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo ofii nagaa lammiilee ofii goolurra darbanii yeroon itti isaan daboo alagaa kadhatan hedduudha. Haa ta'u malee bu'uurri seeraa hidhataan yookiin poolisiin naannoo tokko naannoo biraa keessa ittiin seenu tokkollee hin jiru. Heerri federaalaa heerri naannolee lamaanii jechuun Oromiyaa fi Amaaraas kana hin eeyyamu. Nageenya lammiilee eeguun dirqama mootummaa fi caasaalee isaa sirnaan diriiranii ta'ee otoo jiru Oromiyaa keessatti garuu sarbamni mirga namummaa raawwatamaa jiru daangaa kan darbeef Oromiyaa ta'uudhaan qofa. Haalli Oromiyaa lixaa aanaa kiiramuu keessa jiru yaaddessaa ta'uurran kan ka'e dhaabbanni mirga namummaa ija Oromiyaa gabaasa isaa kanaan qabxiilee mootummaa Itoophiyaa fi hawaasa addunyaaf furmaata jedhe ibsee jira. Haaluma kanaan mootummaan Itoophiyaa daangaa naannolee lameenii nageessuuf humna gahaa hin bobbaasne akka bobbaasu ajjechaa eenyummaa bu'uura godhate akka dhaabsisu qabxiin itti aanu dhimma kana uummatatti ifoomsee furmaata barbaachisaa akka ta'u kan sadaffaa qarqaarsa namoomaa akka taasisu qabxiin afraffaan namoota faannoo fi milishaa Amaaraa yakka dugugaa sanyii kanaa raawwatan seeratti dhiyeessee haqa miidhamtoota akka baasuu fi qunnamtii bilbilaa fi intarneetii Oromiyaa lixaatti akka deebisu kunis hojii dhaabbilee mirga namoomaa, dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi miidiyaa odeeffannoo sassaabanii gabaasa qopheessuudhaan gargaarsi fi furmaanni barbaachisu akka godhamu kan utubu ta'uu hubachiise. Hawaasni addunyaa dhiibbaa barbaachisaa ta'e mootummaa Itoophiyaa irratti taasisuudhaan dugugaa sanyii Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru akka dhaabsisan nageenyi lammiilee haala amansiisaa ta'e akka tikfamu namoota aanaa kiiramuu fi bakkoota biroo irraa buqqaaniif gargaarsi akka taasifamu gaafateera. Gabaabumatti nageenya lammiilee tiksuuf seeraa fi sirna eegsisuun haqa lammiilee hundaa eegsisuu keessatti qooda olaanaa kan qabuu fi gaafatamummaa mootummaa kan duraati jecha qophii gabaasa dhaabbanni mirgoota namoomaa ija Oromiyaa ajjechaa jumlaa haroo irratti baase ilaalchisuun qopheessine kanumaan goolabna. Urjii Waariyyootu qopheesse Gulaalaan Abdii Waaqayyoo isiniif dhiyeessuun kan isin waliin ture immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Horaa bulaa dhugaan galaa haqaan galaa.
Baruma baraan dhalaana nyaatu, waboositti ka'ee baraana baatu, wabaabdu yaa waboo qoricha diina tolloo jira sifaana, waboo fi lammii gargaariin baastu. Yaada keetii kan sagal dhamaatu mukaa fi lafee gargar ba'uun ta'u irree uummatu kana hin waaqatu. Waboota miidhamaa dhagala taa'ee sobaan hin bolokaa hamma guyyaa ga'ee otoo dhalakan kookorree akaa'u galee tumaanan taa'u. Albaaruma baraan dhalaana nyaatu waboo sitti ka'ee baraanan baatu gabaadhu yaa waboo qoricha diinaa turoo jira sifaana.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa haqaa fi hanqii torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma asin affeera tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turti gaarii qabaadha.
Raadiyoonii dirree shaggar.
Raadiyoonii dirree shaggar.
Raadiyoonii dirree shaggar.